na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Bwana Yesu asifiwe. Hakika tunamshukuru Mungu ambaye anazidi kutubariki na neno lake, kama tulivyoimba pia, neno la Mungu litasimama, litadumu. Mambo mengine ya dunia yatabadilika, zitakuja mitindo, fashion za kila aina, lakini neno la Mungu linabaki vile vile. Neno la Mungu linadumu, halibadiliki neno la Mungu. Wanadamu anaweza kufanya lolote, lakini neno la Mungu liko pale pale. Lenyewe halibadiliki. Halafu na viwango vyake ya neno la Mungu ni vile vile. Mungu hajawahi kusema mahali kwamba sasa nilikuwa nasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu, lakini siku hizi kwa sababu ya dunia imechafuka sana, kwa hiyo nimepunguza viwango vya utakatifu. Hapana. Viwango vya utakatifu vya Mungu ni vile vile. Haleluya. Kwa hiyo ninafurahi sana kwamba tunapojifunza haya na tunayapokea na kuyatendea kazi, basi tutabarikiwa zaidi na zaidi. Labda nizungumze nikazie tu hapo kuhusiana na lile ambalo kaka yetu amejaribu kuzungumza, hasa kwa wanawake kufunika vichwa. Nakumbuka wakati naenda Mbeya kwa mara ya kwanza, mimi ndo nimetoka kuokoka, lakini pia nimeenda kusali kanisa lingine tofauti na ambako nilikuwa nimezoea nikiwa natokea kwa Kilimanjaro. Kwa mara ya kwanza kabisa nijikuta niko FPCT. Nadhani hapo ni FPCT, sio? Kwa pale Mbeya ilikuwa ninasali FPCT. Na wakati huko Moshi ambako nilikuwa nimetokea, nilikuwa na kanisa ambalo kanisa langu mpaka leo la Deeper Life. Sasa nilipofika Mbeya nikavutiwa na wakina mama tu, jinsi ambavyo walikuwa wanafunika vitambaa kwenye hilo kanisa. Nikasema hili ndio kanisa ambalo natakiwa nisali hapo, kwa sababu kanisa langu kule Moshi wanawake wanafunika vitambaa kichwani, na kwa hiyo hapa naona wakina mama wote vitambaa kichwani, nitasali mimi hapa. Kwa hiyo kweli nimesali pale kwa muda mrefu mpaka huduma ya Deeper Life ilipoanza kule Mbeya ndio kuondoka. Lakini kilichonivutia ni kwa sababu nikajua hawa tu kitu hiki kimoja, na wao pia wanatia andiko la kufunika wanawake vitambaa kichwani. Lakini hawakuwa tu FPCT. Baadaye nimekaa sasa Mbeya, naanza kuona kwamba ala, kumbe hata TAG nao wanafunika vitambaa kichwani. Baadaye nasikia kuna Pentecost Holiness, kumbe na wao pia. Kwa nikajua ni wako wengi, kumbe nao pia wanafunika vitambaa kichwani Mbeya, miaka hiyo ya 90 na kitu mwanzoni. Lakini taratibu taratibu watu wakaanza kuacha kufunika vitambaa kichwani, na wachungaji nao pia tukaanza kujaribiwa kwamba sasa nikiwaambia wafunike vitambaa kichwani wataondoa kanisani watu. Na mpaka leo hii ni kama vile swala hili limebaki kuwa la msimamo wa baadhi ya wachungaji, kitu ambacho haipaswi kuwa hivyo. Unapaswa kuwa ni msimamo wa neno la Mungu. Na kweli kuna wachungaji wanakuambia kabisa, mimi si mwanamke anatakiwa kufunika kitambaa kichwani, sababu neno la Mungu ndivyo linavyosema. Lakini mwingine ameelekeza msimamo, asema kwamba mimi nimewaachia tu uhuru. Lakini umekwenda kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo swala hili siku hizi limekuwa tu kama la msimamo tu wa baadhi ya watumishi wa Mungu. Lakini jamani, tusiwafanye wachungaji wajisikie vibaya. Tunapofundishwa tulitii neno la Mungu. Haleluya. Tulitii neno la Mungu. Hili ni neno la Mungu, ndio linalotufundisha, ndio linalotuambia, linalotuelekeza. Mkristo anaongozwa na neno la Mungu. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwamba tumejifunza jambo hili, na mchungaji anasema kwamba anashauri. Yaani mchungaji anashauri, lakini isiwe tu kwa sababu mchungaji anashauri iwe tu wewe kwa sababu umelisikia neno la Mungu, umelifahamu, umelielewa, ni wewe kulitii. Amen. Ni wewe kulipokea, kulitii, liwe sehemu ya maisha yako. Hakuna atakaye kuita kama wewe ni mshamba, wewe binti umevaa kitambaa, kwa nini wewe umekuwa ni mbibi? Mwambie ninafuata neno la Mungu. Nimeamua kusimama na neno la Mungu. Hata wakuite majina mengi kwamba mshamba wewe, sketi yako ndefu kabisa. Maki ndio majina ambayo unakuta tunapewa kwamba wewe mshamba wewe unavaa sketi mpaka huku miguuni, kitambaa kichwani, wewe umekuwa ni mzee. Mwambie mimi nasimama na neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi nimebarikiwa. Na mimi na wewe pia umebarikiwa. Amen. Au kuna mtu amekwazika, labda nyoshe mkono. Mimi nimekwazika, uwe huru tu ili tukuombe. Amen. Amen. Naamini wote ni watoto wa Mungu, hamna aliyekwazika. Tumelipokea neno kwa unyenyekevu, Mungu atatubariki. Nashukuru sana. Basi tunaendelea na ratiba yetu na tunamshukuru Mungu kwa mafundisho mazuri ambayo tunayapata neno la Mungu. Tunaendelea na mwendelezo sasa wa malezi toto. Kumbuka kozi yetu hii ya nne ni wazazi na watoto. Toka tumeanza tuliangalia wajibu wa wazazi kwa watoto, lakini pia jana tukaona tabia na mahitaji ya mtoto. Tuliona tabia za mtoto anavyokuwa na mahitaji yake ni nini. Na leo tunakwenda kuangalia sura ya tatu. Sura ya tatu inazungumza juu ya mtoto na jinsi anavyoendelea kukua. Mtoto na jinsi anavyoendelea kukua. Sababu tunafahamu mtoto akizaliwa anakuwa, kama tulivyosoma kwenye ile Luka sura ile ya pili mstari wa 52 unaomhusu Yesu, kwamba Yesu aliendelea kukua katika kimo, lakini akakua katika maarifa na kumpendeza Mungu na wanadamu wote. Kwa hiyo kwa asili kila mtoto aliyezaliwa anakuwa, anaendelea kukua, anakuwa kitabia hivyo. Kwa hiyo tunaangalia somo hilo leo, mtoto na jinsi anavyoendelea kukua. Sasa Kiswahili kwenye vitabu hivi, naomba niseme tena, Kiswahili kwenye vitabu hivi kidogo kimekuwa ni Kiswahili ambacho kimetoka Kenya. Kwa hiyo msishangae mahali ambapo panasomeka vibaya, ni kwa sababu tu kwamba ni Kiswahili cha wenzetu ambao wametusaidia kutafsiri. Wametusaidia na tunakitumia. Lakini pengine baadaye tutajaribu kuboresha. Tulikuwa tunaongea na kaka yangu hapo asubuhi kwamba tutafanya maarifa zaidi ya kuboresha, kuweka lugha iweze kueleweka vizuri. Kwa mfano utasikia nasema kupeana, wakati ni kumpa au kutoa, nasema kupeana hivyo. Labda utakutana neno, labda nasema kwamba mtu ambaye hajaolewa, mhuni. Kwa kule ukisema mhuni, wanajua tu ni mtu ambaye hajaoa au hajaolewa. Lakini ukisema mhuni huku kwetu, si tafsiri tofauti kabisa, ndio? Lakini kwao kule na interview, yani ni amani kabisa, wala hamna shida. Kwa hiyo saa nyingine utashangaa maneno kama hayo yamo kwenye vitabu kama hivi. Sio kusema kwamba ameandikaje muhuni humu wakati ni mtu ambaye mseja labda hajaolewa au hajaoa. Kwa hiyo ni Kiswahili cha wenzetu, tuvumiliane nao hivyo, lakini baadaye tutafanya utaratibu wa kupitia kwa umakini sana na kuweka kwenye Kiswahili ambacho pengine kitaeleweka vizuri kwetu. Kwa hiyo tunaangalia mtoto na jinsi anavyoendelea kukua. Tuna mambo kama sita ya kuangalia hapa. Jambo la kwanza, tutaangalia kukua kimwili kwa mtoto. Jambo la pili, tutaangalia kukua katika familia na majukumu kama mtoto. Kukua katika familia alafu na majukumu katika familia hiyo ambayo mtoto amejikuta yupo, ana wajibu, anao majukumu ambayo anatakiwa ayafanye. Jambo la tatu, tutaangalia juu ya kukua katika majukumu au kuwajibika kwa Mungu. Kukua katika majukumu kwa Mungu au kuwajibika kwa Mungu. Nne, tutaangalia juu ya kukuza maisha yake. Kwamba wazazi tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa wanaongezeka, wanakuwa katika maisha yao. Tano, tutaangalia pengine kinachosema kijana sehemu muhimu katika familia. Kijana sehemu muhimu katika familia. Alafu na mwisho kabisa tutaangalia kipengele cha sita kinachosema kijana chagua kilicho bora, au kwa lugha nyingine ungesema uchaguzi bora wa kijana, kwamba kijana aelekezwe kufanya uchaguzi ulio bora. Kwa hiyo tutaangalia mambo sita hayo hatua kwa hatua. Kwa hiyo tuangalie jambo la kwanza juu ya kukua kimwili. Unaweza ukaandika Luka ile 2:52, tutasoma, lakini itatuongoza tu kwamba tunamuona Yesu mahali pale alivyokuwa. Alikuwa katika kimo, kwa maana kwamba zile hatua za mabadiliko ya utoto alikuwa anabadilika, hivyo kama jinsi ambavyo na sisi pia leo hii watoto tunawaona wamezaliwa, baadaye anaanza kubadilika katika kimo mpaka anajitegemea sasa, anakuwa mtu mzima. Na tutaandika hiyo Luka 5:52, lakini maelezo yafuatayo naomba yasikilize. Wavulana hupenda kuwa wakubwa. Ni kweli kabisa kwamba mtoto akifikia hatua fulani anaanza kujiona na yeye sasa. Kwa mfano nimwite kijana wangu hapo, njoo nani, njoo rafiki. Jana kama huyo hapa, jana kama huyo hapa, yani anafika mahali na anatamani kuwa aitwe kaka, si ndio? Anatamani aitwe kaka, anatamani kuwa mkubwa naye, awe kama fulani, awe kama kaka fulani pale. Kaka nani? Hebu simama. Hata huyu sawa, hey. Ukiangalia huyu na huyu wamepishana kidogo. Kwa hiyo na yeye atafika mahali na hata hapo alipo saizi anatamani awe kama yule pale. Uongo. Kwa sauti uongo. Kakae mwanangu. Unaona? Kwa hiyo hiyo ni asili kwamba mtoto mvulana kama huyo anatamani awe kama fulani. Ni hata mwenyewe wakati nakuwa nilikuwa hivyo hivyo. Yaani kwa tamani ni mimi niitwe kaka hivyo. Kwa hiyo ni kitu cha asili, hata mabinti wadogo wa kike naye anatamani aitwe dada namna hiyo. Kwa hiyo ni hatua zote za ukuaji. Kwa hiyo mvulana hupenda kuwa mkubwa, wanataka wawe kama kaka au wawe kama dada. Lakini pia wanapenda kujifananisha pia kuwa kama niwe kama mjomba au niwe kama mkubwa, niwe kama fulani. Ni asili. Wanataka pia waweze kuwa na kujiona kwamba wana nguvu, jana kama huyu na yeye ataona, atatunisha misuri kama na mimi naweza kubeba hiki. Lakini wakati uwezo wa kubeba kunyanyua hana, ila anatamani tu kwamba hata mimi naweza, niachie tuone, niachie nibebe mwenyewe. Lakini ni shauku alionayo ya kutaka kuwa mtu kama mtu mkubwa au mtu mwenye nguvu. Na pengine wasichana hawana haja sana ya kuwa na mwili mkubwa ama na nguvu kama wanaume au kama wavulana, lakini bado nao pia wanataka kukua, wanakuwa na hamu ya kuwa wasichana waliokomaa, wakati mwingine bado hawajafikia hatua hiyo, lakini akili zao zinakuwa na shauku. Hii ni kulingana na mpango wa Mungu, na hivyo watakomaa haraka sana kuliko wavulana. Ni kweli mabinti mara nyingi wanakomaa haraka kuliko wavulana. Kulingana na wale ambao wamesomea ukuaji wa watoto, wasichana huanza kukomaa kati ya miaka 12 hadi miaka 14 na kuendelea. Lakini wavulana nao ni kuanzia miaka 14 na kuendelea. Walakini watawashinda wasichana kwa urefu au kwa uzito au kwa nguvu. Ni kweli kwamba mara nyingi wavulana wanakuwa na nguvu zaidi kuliko watoto wa kike. Ni kwa sababu tu ya asili jinsi ilivyo. Na katika miaka ya kubalehe, vijana wanahitaji mwongozo wa wazazi wao kuelewa yanayofanyika katika miili yao. Kweli kabisa kwamba wanapofikia hatua ya balehe kwa upande wa wavulana, ama tunasema kuvunja ungo kwa upande wa wasichana. Basi wanahitaji maelekezo, wanahitaji ushauri, wanahitaji kuwa karibu sana na wazazi wao. Kwa hiyo vijana wanahitaji muongozo wa wazazi wao kuelewa yanayoendelea katika miili yao. Kwa sababu pengine itakuwa ni jambo geni kwa mtoto, anakuwa na mbona najihisi hivi, mbona najiona hivi. Sasa pasipo muongozo kwa wazazi kuwasaidia vijana wanaokuwa, watoto wanaokuwa hawa, basi watapata shida. Kwa hiyo watajisikia vipingine sivyo, lakini kumbe ni kawaida, kumbe ni asili. Wao hujihisi kutokuwa na usalama wakati kama huo. Kweli anapoona mabadiliko katika mwili, anajiona kama nini kimetokea, mbona limenitokea hili, kwa nini? Lakini kama angepewa elimu mapema kwamba kuna jambo kama hili, usishangae linaweza katika kutokea. Maki mzazi unakuwa unaona binti yako jinsi anavyoenda, unajua kama huyu amekaribia pengine kuvunja ungo. Kwa hiyo unaanza kumwandaa mapema kwamba mwanangu, unajua kuna tukio kama hili linaweza likatokea kwako, kwa hiyo usishangae sana. Kwa hiyo unampa elimu hiyo mapema, na hata likitokea basi anaona okay, ndio lile ambalo mama yangu aliniambia, au ndio lile ambalo baba yangu aliniambia kama kijana wa kiume. Kwa hiyo tunaona kwamba ni jambo la msingi sana wazazi, na wazazi mara nyingi wenye busara watawaeleza kwa urahisi na katika lugha inayoeleweka kuhusu hayo mabadiliko katika miili yao. Waeleze kwa lugha inayobadilika, inayoeleweka mabadiliko ya miili yao. Usitumie sana mafumbo, kwa sababu wewe ni binti yako, wewe ni mama na wewe ni binti yako. Mwambie tu dhahiri kwamba kutatokea moja, mbili, tatu katika mwili wako. Na wewe ni baba, unamwambia mtoto wa kiume, mweleze tu kwa wazi, wala usianze kumungunya maneno, unamfanyia mafumbo, pengine hata asielewe. Kwa hiyo kaa naye na mwambie wazi wazi, babu, wewe ni mama na wewe ni binti yako, na wewe ni baba na wewe ni kijana wako wa kiume. Mweleze moja kwa moja kwamba moja, mbili, tatu katika mwili wako itatokea hilo, na wewe pia wa kike hivyo hivyo. Kwa hiyo ni vizuri wazazi kuwa wazi kwa watoto wetu. Kina mama wanastahili kuwafundisha wasichana wao kuwa na tabia ya kiasi, wasichana wadogo, bali na vijana wa kike wanastahili kujifunza namna ya kuenenda kwa uangalifu. Wanastahili kujifunza kuwa na tabia ya wanawake wanaokiri kuwa wanamcha Mungu, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Ndio maandiko yanavyotuelekeza katika ile Timotheo wa kwanza sura ile ya pili. Naomba atusomee mtu pale. Naomba karibu, kama umefika hapo, naomba mtu anaenda kusoma kule, naomba tusogeze. Karibu kaka yangu. Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa 9 hadi wa 10. Sura ya pili mstari wa 9 hadi mstari wa 10.
Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaoukiri uchaji wa Mungu.
Amen. Nashukuru sana. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo Biblia inazungumza juu ya mwanamke kuweza kuwa na kiasi, namna gani ambavyo anaweza kuwa na mwenendo wa kiasi. Kwa hiyo ni wajibu wa kina mama kuwafundisha watoto mapema kabisa jinsi ambavyo wanapaswa kuwa na adabu nzuri, wanapaswa kuwa na mwenendo mzuri, wanapaswa kuwa na kiasi. Unajua mara nyingi sana watoto wa mabinti wanapotamani kuwa kama fulani, kuwa aitwe dada au aitwe mama, kuna tabia fulani ambazo wanatamani baadhi ya vitu wawe navyo. Anatamani kuwa na kitu ambacho pengine asingestahili kuwa nacho kwa wakati kama huo. Anatamani pengine awe na kitu fulani, kama mtoto wa kike mdogo anatamani awe na hiki, awe na kile. Sasa mzazi au mama unahitaji kumfundisha mtoto kuwa na kiasi namna hiyo na kuwa na adabu nzuri. Yaani kuna namna ambapo mabinti anaona wenzake huko mtaani jinsi ambavyo walivyo, kwao na yeye atatamani awe kama wao. Kwa hiyo mama ukimtuliza, ukimfundisha, ukimwelekeza maisha ya kiasi, asige mwenendo na tabia za watu walioko nje ambao hawamchi Mungu, itapendeza kukaa naye mtoto na kumuelimisha ili awe na mwenendo unaostahili uchaji Mungu, awe na adabu nzuri na moyo ambao ni wa kiasi. Baba Mkristo atadumisha uwazi katika mawasiliano yake na vijana wa kiume. Kama nilivyosema kwamba mama uwe karibu na mtoto wa kike, uwe wazi kwake. Baba vile vile uwe karibu na mtoto wa kiume, uwe wazi kwake. Kwa hiyo tunasema Baba Mkristo atadumisha uwazi katika mawasiliano yake na vijana wa kiume wanapopitia umri wa kubalehe. Wanapobalehe atawauliza ikiwa wanadumisha usafi wa kimaadili. Atawapa mashauri mazuri ya njia za kutoangukia katika majaribu ya uzinzi kulingana na kawaida ya ulimwengu wa sasa. Atafuatilia urafiki wake na vijana ambao hawajaokoka na kuwasaidia kutumia muda wao wa ziada kwa njia iliyo nzuri. Kwa hiyo tunapoona vijana wetu wana dalili za kwamba wamebalehe sasa, labda unasikia labda ni sauti inaanza kuwa nene, unajua kwamba kijana wangu amefikia hatua sasa naona amebalehe, au ni binti unaona kuna dalili fulani kifuani kuna badilika, najua binti yangu naona anakuelekea. Kwa hiyo ni vizuri pindi kama hicho kukaa na mtoto tena mara kwa mara, sio mara moja tu, mara kwa mara, kuweza kumuongoza, kuweza kumwelekeza kwamba kinachotokea katika mwili wake sio kigeni. Unamfundisha, unampa tahadhari pia. Labda nitoe ushuhuda tu mimi binafsi kwamba na watoto wawili wa kiume na mtoto mmoja wa kike. Mtoto wa kike mama anashughulika nao. Watoto wa kiume mimi ndo mara nyingi nashughulika nao, hasa katika hatua kama hizi. Nakumbuka ni miaka kama 5 imepita au 4 imepita, kijana wangu mkubwa yule alianza kuonyesha dalili hizo na kwamba sasa anabalehe. Basi nikaamua kumtoa out. Kaambia kijana wangu twende mahali fulani kwa mara ya kwanza. Kaambia twende mahali fulani tu tuweze kutembea kidogo. Basi fika mahali nikamwagizia chakula na soda, mimi nikaagiza, tukawa tunakula kama rafiki yangu tu. Kwa hiyo nikaanza kumweleza kwamba nikaanza kumfundisha sasa jinsi ambavyo anapaswa kutambua kwamba mabadiliko ya mwili wake jinsi yanavyotokea sio kitu kigeni. Ni kawaida ya wanaume. Wanaume ndivyo tunavyokuwa kwa asili, tukifikia hatua kama hiyo tunapata mabadiliko hivyo. Na kana muuliza pia hata mwenyewe kwamba changamoto gani pingine ambazo anaziona akiwa shuleni na nini, ananisimulia kwa urafiki tu vizuri kabisa. Na baadaye kijana wangu nilipoongea naye siku hiyo, sababu ninashukuru sana kwa kweli, yani nimeelewa vizuri. Na haikuwa mara moja, haikuwa mwanzo, haikuwa mwisho, nikaendelea tena kukaa naye na kumfundisha hivyo mpaka amefika mahali sasa naona kwamba ni mtu ambaye sasa ameweza kutambua, anaelewa kwamba sasa ni jambo la kawaida. Kwa hiyo ni vizuri wazazi tunatenga muda wa kuongea na vijana wetu tunapoona kuna mabadiliko ambayo yanatokea katika miili yao na kuwatahadharisha juu ya tabia za vijana wengine ambao ni waovu. Kuna vijana wengine, kwa mfano kijana wangu alikuwa ananiambia sema, yani kuna jambo ambalo linatokea darasani, yani nakuta kwamba vijana darasani pengine kingine imegonga, nataka abaki na msichana kule darasani, wanashikana hivi namna hiyo. Naambia mwanangu, usio kafanya hivyo, kwanza utakuwa umekwenda kinyume na neno la Mungu, wala usiige mifano ya hao. Hao ni vijana ambao hawana malezi nyumbani na pengine wazazi wao sio Wakristo. Kwa hiyo hawezi wakakaa na kuwaonya watoto wao, wamejiachia uhuru namna hiyo. Kwa hiyo epuka makundi kama hayo, usiwe na rafiki wa jinsi hiyo. Hivyo tunamuonya, namjenga, namfundisha, namuelekeza. Naamini ilimsaidia kijana wangu, mpaka leo bado inaendelea kumsaidia. Kwa hiyo nawatia moyo wazazi, wazazi wanaume, kina baba, kaeni na watoto wenu wa kiume, unapoona kuna mabadiliko katika miili yao hata kabla alijatokea, lakini ukimwahi mapema inasaidia sana. Alkadhalika wakina mama, kae na mabinti kuweza kuwatahadharisha kwamba inaweza katokea katika umri kama huo. Yani ni rahisi mtoto kuharibika, ni rahisi mtoto kuiga tabia za vijana wengine ambao hawana malezi. Kwa atakapoona kwamba mwenzake, mbona yeye anafanya hivi, na yeye anasema na mimi ngoja nifanye. Binti anapoona mbona mwenzangu, binti mwenzangu anafanya hivi, naona pengine ni kitu kizuri, na yeye ataanza kuanza kufanya hivyo, kuruhusu mwili wake kuanza kushikwa shikwa na nini. Alafu mwisho wa siku sasa mwili kama tulivyojifunza unawaka moto, alafu mwisho wa siku atapotea na kuharibika zaidi. Kwa hiyo ninaamini nazungumza na wazazi, na Mungu atatupa hekima jinsi ya kuweza kuwalea watoto wetu. Bwana asifiwe. Jinsi ya kuweza kuwasaidia, hasa kuwaongoza watoto wetu katika maeneo kama hayo. Majukumu kukua katika familia na majukumu kwa watoto. Jambo la pili, tunaangalia jinsi ambavyo mtoto wa kike, mtoto wa kiume anavyopaswa kuwa na majukumu katika familia. Msichana au mtoto wa kike katika familia anapaswa kufundishwa, anapaswa kuelekezwa namna ya kufanya usafi, namna ya kupika chakula au namna ya kuandaa chakula. Hivyo akifanya vizuri mtoto, mimpa labda apike chakula zamu yake, mwambie leo utapika chakula labda leo na kesho, akapika vizuri kabisa, pongezeni kwamba umejitahidi, umepika chakula vizuri kabisa, tena kwa mara ya kwanza, naamini kesho utapika vizuri zaidi, au naamini wiki yote hii ambayo umepangiwa kupika chakula utaendelea kubadilika. Leo umepika chakula tumekula kizuri zaidi, lakini labda upunguza kidogo labda mafuta, upunguza kidogo chumvi. Unamuelekeza mama mtoto kwa upendo tu, kesho akipika anambia umepika vizuri sana. Kwa hiyo kama ni kizuri chakula mmekula mmekifurahia, mpeni hongera, mpeni pongezi mtoto ambaye ndio mnamfundisha kupika chakula. Lakini amepika vibaya pia yani mnampongeza kwa namna ambayo anajisikia kwamba sijafanya vizuri. Kwa mfano songo ugali, labda ugali umeungua, tunakula mpaka na moshi ule wa ile harufu ya kuungua ugali, anambia tunakula ugali huu ila lakini umeungua kweli kweli. Yani kesho atakuwa makini, hatapika ugali ambao umeungua au wali ambao umeungua au chakula ambacho kimeungua. Kwa hiyo amefanya vizuri apongezwe, amefanya vibaya aambiwe kwamba yani leo umetulisha chakula mpaka matumbo yanauma, wali haujaiva kabisa yani, na tumekula wote huko ndani mpaka matumbo yamechemka. Mwambieni ili kesho asije akapika chakula cha namna hiyo. Kwa namna pia ya kumpongeza, namna pia ya kumhamasisha ili apike chakula kizuri. Kwa hiyo wazazi wa mama, tuwafundisha watoto wetu usafi nyumbani. Mwambie leo unapanga wewe sebule, leo una deki, unapanga sebule, una kabatini, kila kitu fanya wewe mwenyewe. Umemwachia akifanya, unampongeza, unamwambia umefanya vizuri sana. Labda hapa tukiofanya hivi, hapo ufanye hivi. Kwa hiyo tukifanya hivyo, tunawaandaa watoto, tunawaandaa mabinti hao, kwa sababu mwisho wa siku watakwenda kuolewa, mwisho wa siku watakuwa na familia zao. Kwa hiyo unapomfundisha namna hiyo, unamfundisha kwa ajili ya kuja kuitengeneza, kwa ajili ya kuijenga familia yake baadaye. Wakati bado tunaishi nao, lakini tunawafundisha, wanasaidia nyumbani, lakini ni kwa faida yao ya baadaye watakapokuwa sasa wapo katika ndoa zao. Si ndio wapendwa, Vivyo hivyo watoto wetu wa kiume nao pia wana kazi zao. Tunaanza kuwafundisha mapema, labda ni kuchunga ng'ombe, labda ni kuchunga mifugo kwa ujumla, labda ni shughuli za kwenda kulima, tunawapa majukumu ya namna hiyo ili kuwazoesha. Kama tulivyoona jana Daudi jinsi ambavyo alikuwa anaachiwa mifugo na baba yake Yese, anakwenda anafuga huko, anachunga huko, akichunga huko na changamoto anakabiliana nazo, anazitatua, akirudi nyumbani kwa salama. Kumbe kuna kitu alikuwa anajifunza mpaka akawa shujaa hata wakuweza kumuua Goliati. Kwa hiyo hata watoto wetu wa kiume tunapowafunza, tunapowafundisha majukumu kama ya kufuga, au ya kuchunga ng'ombe na kadhalika, tunawajengea uwezo na ujasiri, hata watakapokuwa watu wazima watajitegemea katika familia zao. Kwa hiyo mtoto wa kiume amefanya vizuri, pia naye pia mpongeze, ametekeleza majukumu yake. Mpongeze, mwambie yani leo umetekeleza majukumu yako kama baba, vizuri sana, pongeze. Amefanya vibaya pia, mwelekeze kwamba hapo umefanya vibaya, hujafanya vizuri, unatakiwa ufanye vizuri zaidi hapo, yani hapo cha kufanya, yani kama mtoto mdogo sana wakati sio. Kwa hiyo kuna namna ambavyo utamjenga, utampongeza na utamtia moyo ili aweze kuwajibika zaidi katika maisha yake. Kwa hiyo tunatakiwa kuwafundisha watoto wetu majukumu mbalimbali. Kama tulikuwa tufanye hivyo, basi tuanze sasa. Amen. Tuanze kuwaendeleza vijana wetu, watoto wetu, kuwafundisha majukumu mbalimbali. Na dunia sasa hivi imepotoka sana. Wanadhani kumfunza binti ni wakati anapokaribia kuolewa. Ndio wanasema siku na nini, kitchen party. Kitchen party. Eti kwa siku moja ndio wanataka wakamfundishe huyo mtoto jinsi ya kuweza kukaa na mume wake na kumlea na kulea watoto na nini. Sio. Yaani mnakuwa mmeshachelewa. Lakini malezi hayo yanaanza kwa wazazi tangu nyumbani. Tena wanaomfundisha kwenye kitchen party wala sio mama yake, ni watu wengine tu huko wenye wamejikusanya, wamejiunga huko, wanatafuta walipo hela, unaanza kumfundisha binti yako eti kuweza kuishi na mume wake na kufanya usafi nyumbani. Sio. Tunawafundisha watoto tangu wakiwa wadogo, tangu wakiwa tuko nao nyumbani wakiwa mabinti. Kwa hiyo tusisubiri mpaka kitchen party. Sasa si mwanaume si atakuwa na nini sasa? Kama wanawake wasichana wana kitchen party, mwanaume na kuweje sasa? Kwa hiyo tunaona ni utaratibu ambao ni wa kidunia. Kwa sisi wa Kristo wala hatupaswi kuuendekeza. Usisubiri mtoto wako afunzwe kwenye kitchen party. Mtoto wako afunzwe na wewe mzazi, mama na baba. Sana sana basi hata kanisani pia. Sababu tunakuwa na semina za vijana, tunakuwa na semina za vijana wa kike wa kiume. Sawa, wamama wa kiroho, wamama wa Kristo wazuri wanaanza kuwafundisha watoto ndani ya kanisa namna gani ya kuweza kuishi au kuwa katika maisha yao ya baadaye. Vivyo hivyo vijana wa kiume nao pia wanafundishwa na wababa wanaompenda Mungu, ambao wanajua neno la Mungu, wanaanza kuwaelekeza na kuwafundisha masuala mazima ya wajibu wao kama vijana wanaotarajia kuolewa au kuoa hapo baadaye. Kwa sana sana kanisani pia tunaweza tukawafunza watoto wetu, lakini mafunzo yanaanzia nyumbani kwako wewe baba na mama, kwa ajili ya kuwalea au kuwafundisha, kuelekeza watoto. Jambo la tatu tunaangalia juu ya kukua katika majukumu kwa Mungu, kwamba mtoto anawajibika kwa Mungu. Hebu tuwalee watoto wetu, tuwakuze watoto wetu katika kuwajibika mbele za Mungu. Kwamba kijana ana majukumu mengi kweli, pengine ana majukumu nyumbani, mmempatia majukumu nyumbani, labda ana majukumu sijui yuko shuleni, anawajibika na mambo ya shule, lakini anapoendelea kukomaa, anapoendelea huyu mtoto na kuwa na hisia tofauti zinazomchanganya katika mawazo yake, ana mambo mengi yanaingia ndani yake, basi ni wakati mzuri pia sana kama mzazi kuwa mwangalifu na kumsaidia mtoto, hasa katika kuhakikisha kwamba anawajibika mbele za Mungu. Asiwajibike tu kwa habari ya shule, asiwe tu kwa sababu ya nyumbani, kumsaidia kazi, kumfunza kazi na nini, lakini kijana anapoendelea kukua, basi anatakiwa ajue kwamba anawajibika mbele za Mungu. Biblia inasema Paulo pale anajaribu kuelezea katika Warumi sura ya 7 mstari wa 15 kwamba kijana huyu anapokuwa na mambo mengi sana ndani ya moyo wake, unafika wakati ambapo sasa amechanganyikiwa, mambo yamekuwa ni mengi. Kwa hiyo lazima wakati kama huo tuwe makini wazazi, ili kuweza kuhakikisha mtoto anawajibika mbele za Mungu. Katika Warumi 7:15 naomba kaka Jeff unaweza kutusomea Warumi 7:15. Okay. Subiri kidogo. Warumi 7:15.
Neno la Mungu linasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda.
Ukisoma mstari wa 18.
Mstari wa 18. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati.
Mstari wa 24.
Mstari wa 24. Ole wangu, maskini mimi, ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti?
Asante sana. Kwa hiyo mistari ambayo tumesoma hiyo inaelezea, alikuwa ni ujuzi wa Paulo, anajaribu kuelezea jinsi ambavyo alikuwa na vita ndani yake, alikuwa na changamoto ndani yake, kwamba kuna mahali ambapo alikuwa anaona kabisa hapako sawa hivyo. Kwa hiyo tunapaswa kujua kwamba hata watoto wetu pia, kwa sababu ya mambo mengi ambayo pengine sasa wameyapata na wanajifunza na nini, unafika wakati ambapo dhamiri yake pia inaanza kuhukumika. Kwa hiyo ni vizuri kuwawajibisha watoto wetu mbele za Mungu, wawe na wajibu mbele za Mungu. Kwa hiyo mzazi, mwajibishe mtoto, atambue kwamba anatakiwa amjue Mungu, anatakiwa amwamini Mungu, anatakiwa aishi maisha ambayo ni ya kumcha Mungu na kuepukana na mashindano yote ya dhambi katika maisha yake. Tumepata ushuhuda hapo, dada yetu ametuambia alipoulizwa kwamba wewe umeanza lini kujifunika kitambaa kichwani? Alisema tangu miaka 14. Swali likaongezeka hapo kwamba je, ilikuwa ni kwa sababu tu ya desturi, uliona wanajifunika kitambaa wengine kanisani na nini? Alisema hapana, nilipoona kwamba nawajibika mbele za Mungu kwa ajili ya wokovu, nilipookoka, nilipomwamini Mungu, nikola ninawajibika sasa na mimi kama binti kufunika kitambaa kichwani. Kwa hiyo si kwamba ilazimishwa na wazazi kwamba lazima ufunge kitambaa kichwani. Alijua anawajibika, kwanza ameokoka, halafu anao wajibu kama mtoto wa Mungu, binti, kufunika kichwa chake. Kwa hiyo tunaona watoto wetu wanatakiwa kutambulishwa kwamba watakiwa pia wajibike na maisha yao mbele za Mungu. Kwa hiyo wazazi wanapaswa kuwaelekeza watoto wao kwa Yesu. Tuwaelekeze watoto kwa Yesu na wafanye maamuzi ya kumwamini Mungu na kuyabadilisha maisha yao. Naamini watakuwa viumbe vipya, maana Biblia inasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo Mungu atafanya kazi ndani yao ya kubadilisha maisha yao, na wakawa ni mabinti wanaomcha Mungu, wakawa ni vijana wa kiume wanaomcha Mungu na kumpendeza Mungu. Na kwa kufanya hivyo italeta furaha katika familia. Unapokuwa na watoto ambao ni wacha Mungu, watoto ambao wanatumikia Mungu, kutoa kwa Mungu, inaleta raha kwa wazazi. Wazazi wanapata furaha kuona watoto wao, maendeleo yao ya kiroho yanakwenda vizuri. Kwa hiyo ni jambo zuri sana, na Mungu kama wazazi atusaidie. Jambo la nne ni kukuza maisha yake. Hapa tunataka tuone jinsi gani ambavyo ni wajibu wa wazazi au wajibu wa mzazi kumsaidia kijana kukua vizuri katika hali ya kiroho, kama tulivyosema, katika maisha yake mapya, na aendelee na maisha hayo ya kiroho, akue zaidi na endelee kutumikia Mungu. Lakini pia kufanya mawasiliano nao, kusikiliza malengo na mipango walio nayo. Tunahitaji kuwashirikisha watoto, kukaa nao karibu watoto, watueleze mipango yao, watueleze ndoto zao, watueleze nini ambacho anakifikiria. Unapoona mtoto anakuwa na anakoelekea sasa, pingine anaelekea pingine kwenda kwenye kuoa au kuolewa, basi ni vizuri, ni wakati mzuri anakushirikisha malengo yake, anakushirikisha mipango yake. Alafu na we pia kama mzazi, mfano baba, mshirikishe pia ushuhuda wako wa maisha yako. Kaka yetu alikuwa anajaribu kutushirikisha hapa. Ni jambo zuri tunapowashirikisha watoto wetu shuhuda zetu, kwamba mimi kama baba yako, hapo unaongea na mtoto wa kiume, mimi kama baba yako nakumbuka makuzi yangu, nilikuwa hivi. Labda unamwambia kabisa kwa uwazi kwamba nimekuwa sikujiunga na makundi yote ya kunishawishi kwamba nianze kufanya mambo mabaya. Unamwambia mimi paka ninaoa ndio nimekuja kujua kwamba mwanamke ndio yuko hivi, paka nilipofika wakati wa kuoa. Unaongea na mtoto wako kwa uwazi kabisa, usimfiche. Unamwambia, kwa hiyo mwanangu, nakutia moyo mwanangu, nakushauri pia na wewe, hakikisha usije ukajiunga, usije ukaiga, usije ukafuata marafiki wabaya wakakushawishi namna hiyo, lakini jitunze, jilinde. Haya mambo ya ndoa utayakuta, au tendo la ndoa utalikuta utakapokuwa umeoa mke wako. Mi baba yako ndivyo nilivyokuwa. Unamjengea mtoto kitu kizuri ndani yake, kwamba baba yangu aliishi maisha namna hiyo na nini. Unamsaidia mtoto. Lakini pia hata kama ulifanya vibaya, usishinde kumwambia ubaya. Kwa mwanangu, najuta katika maisha yangu, kuna kitu ambacho kiliniumiza sana, nilijuta sana kwa sababu nilianza mambo masuala ya mapenzi kabla hata sijaoa. Lakini katika maisha yangu, yani, imekuwa ni kitu kibaya ambacho sitamani hata mtoto wangu na wewe pia ufanye kitu kama hicho. Kwa hiyo epuka mwanangu, usije kupata majuto kama ya kwangu mimi. Najua Mungu amenisamehe ni kweli, lakini nilipata shida, nimejisikia vibaya, nilikosea, sikuwa hivyo. Yani unamuelekeza, unashuhudia ni kitu kibaya ulikifanya, lakini unamshuhudia kwa ajili ya kumjenga mtoto. Vivyo hivyo kina mama, nakaa na binti yako, naanza kumuelekeza jinsi ambavyo wewe uliishi maisha yako ya kujitunza na nini. Unamtia moyo, unamshauri mtoto kwamba mwanangu, mimi mama yako, kabla hata sija, yani nimekuja kujua jambo hili nikiwa nimeolewa, nilikwenda kwa mume wangu nikiwa hivi. Namtia moyo, mwanangu, natamani uwe hivyo, na Mungu atakusaidia. Namshika mkono, unamwombea, Mungu msaidie mtoto wangu na yeye pia awe kama mimi jinsi nilivyokuwa. Unaomba namna hiyo, kuna kitu unaweka ndani ya mtoto, unamjengea hali fulani ambayo itamsaidia. Lakini pia inawezekana pia ulikosea, likatokea hilo kabla, pengine malezi kama haya hatukuwa nayo na nini, na umejikuta kwamba umeenda kwenye ndoa tayari ulishaanza kushiriki tendo hilo kabla. Mwonye mtoto, mwambie mimi nilienda kwa mume wangu kwa kweli nilijisikia vibaya sana kwa sababu sikuwa nimejitunza. Mwanangu, naomba ujitunze mwanangu. Unamfundisha mwanao hata kwa machozi, yani unamshika mkono, unamuombea mwanangu, naomba usio kafanya kitu hicho, ni kitu kibaya, unamkosea Mungu wako na nini. Umemshuhudia ushuhuda ambao wewe ulikuumiza, lakini kwa lengo la mtoto, ili asija kaumia kama wewe ulivyoumia. Biblia inasema wana wa Israeli kule jangwani waitangatanga sana na nini, kwa sababu ya kutokutii kwao. Yeye anasema kama tunajifunza kwa mfano wao, yani kwamba ili sisi tusije tukatangatanga na sisi kama wao walivyotangatanga, tusije tukawa ni watu ambao hatumtii Mungu kama wao walivyoangamia kwa kutokumtii Mungu. Kwa hiyo kwa nini imewekwa ile pale kutufundisha sisi ili tujifunze kwao yaliyotokea mabaya, yaliyowapata mabaya yasitupate sisi. Kwa hiyo wakati mwingine tunapowafundisha watoto wetu, tunapowashuhudia yale ambayo mabaya yalitotokea, lengo ni kwamba wasipite katika nyayo hizo. Yaani wasipite katika mapito hayo. Ndio maana tunawatahadharisha. Si ndio wapendwa? Tusione aibu, tufunguke kwa watoto wetu. Yaani funguka, uwe wazi kabisa, mweleze mtoto. Mweleze mtoto kwa wazi kabisa, mama, mweleze binti yako kwa wazi kabisa, baba, mweleze kijana wako kwa wazi kabisa. Ninaamini utamponya mtoto wako. Utamponya. Usiseme kwamba sasa desturi zetu haziruhusu na nini. Swala sio desturi hapa. Swala hapa tunaangalia neno la Mungu. Wapendwa, si neno la Mungu tunajifunza hapa, Ndio. Kwa hiyo sasa nitaanzaje kuongea na binti yangu na nini? Ongea naye. Umejipata maarifa haya, kaa naye, ongea naye. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama wazazi kuwasaidia vijana wetu na kuwashirikisha shuhuda zetu wa maisha yetu wenyewe. Kama ulifanya vizuri katika maisha yako, mshuhudie. Ulifanya vibaya, bado mshuhudie, lakini kwa kumtahadharisha asije akafanya kama alivyofanya wewe, ulivyofanya wewe. Kwa hiyo hiyo itapendeza. Jambo la tano, tunaangalia jinsi ambavyo kijana ni sehemu muhimu katika familia. Kijana sehemu muhimu katika familia. Hapo maana tunataka tuangalie wajibu wake kwa wazazi. Yaani bado anawajibika kwa wazazi wake huyu kijana. Bado anao wajibu. Kijana anayekuwa bila majukumu hataweza kukuza tabia inayohitajika ili apate maisha ya mafanikio. Kwa hiyo tunawafundisha vijana wetu waweze kuwajibika katika familia zetu. Hata kama ni mkubwa, lakini bado hajaenda kujitegemea, bado anatakiwa awajibike. Bado anatakiwa mzazi umpe, kumwajibishe, umpe majukumu. Wazazi wengi hukosea kwa kuachilia watoto wao mapema, wanawaacha bila muongozo. Mara nyingi makosa haya huwagharimu nafsi za watoto wao. Mwandishi anasema kama Wakristo tunaamini kwamba hakuna mtu ambaye hawajibiki. Sote tunahitaji kutoa hesabu kwa Mungu. Ni kweli kabisa kwamba wote tunawajibika. Tunawajibika, watoto wetu watawajibika kwetu, lakini pia sisi na katika ndoa zetu pia tunawajibika mmoja kwa mwingine. Pia tunawajibika kwa ndugu zetu kanisani. Waume wanastahili kushauriana na wake zao, nao wake washauriane na waume zao. Ndio namna ya kwamba kila mmoja anawajibika kwa mwingine. Kwa binti au kijana aliyeachiliwa mapema kufuata njia yake mwenyewe, manake amekosa msingi mzuri wa maisha yake ya baadaye katika ndoa. Matokeo yake ndio hayo, huyu binti amejiachia, yuko huru. Kwa hiyo paka amekwenda katika njia ya upotofu, amekwenda kwa wanaume kwa sababu yuko huru, amejiharibu mwili wake. Kijana wa kiume naye pia ameachiwa na wazazi, yuko huru, kwa hiyo anafanya kila anachotaka, tuko na wasichana huko barabarani, huko mitaani, baba amejiachia huru, ameuharibu mwili wake kwa staili ya namna hiyo. Kwa hiyo tunawajibika wazazi kuwatunza watoto wetu, wanawajibika kwetu kama jinsi ambavyo sisi tunawajibika pia kwa watu wengine. Lakini swali ni hili. Inaweza katokea ndani pengine ndani ya kanisa kama mahali kama hapa. Labda binti kwa bahati mbaya au kijana wa kiume kwa bahati mbaya hana wazazi. Sasa ni yatima. Na ni kijana mkubwa tu sasa, lakini yupo kanisani, au ni binti mkubwa tu yupo kanisani, ni yatima, na kiasi kwamba yani hakuna mtu ambaye anawajibika kwa ajili ya binti huyo au kwa ajili ya kijana huyo. Hamna anayewajibika, ni mtoto yatima, na pengine shangazi yake labda yuko mbali huko, Kwa amejikuta tu yupo tu pale nyumbani, maisha yake ndo hayakubahatisha tu hivyo. Labda kuna mtu amejitokeza kumsaidia, kumhudumia, kusoma shule, lakini hakuna anayewajibika na yule mtoto moja kwa moja, na yupo ndani ya kanisa. Wapendwa, kama kuna mtoto au kijana wa kiume au wa kike yupo kanisani na ni yatima, hana wazazi, si kwamba hana wajibu huyo mtoto, huyo kijana, huyo binti. Anao wajibu, anawajibika. Anawajibika kwa nani? Anawajibika hata kwa ndugu walio kanisani waweze kumsaidia. Anawajibika hata kwa mchungaji wake. Bwana asifiwe. Hawezi kuwa huru kwamba mimi sina wazazi, sina baba, sina mama. Kwa hiyo nitakuwa tu huru tu na paa angani kama ndege tu, naenda kutua hapa, natua hapa, natua pale. Kama yupo kanisani binti wa jinsi hiyo, mchungaji wake, huyo binti atawajibika kwa mchungaji wake. Yaani ndio mzazi wake. Huyo kijana wa kiume atawajibika kwa mchungaji. Hawezi kuwa tu huru tu amejiachia tu kanakimbia, kanakwenda huku, mara nimeenda Ngara, mara nimekwenda kule, mara nimekwenda kule, kwa sababu hakuna mtu kunisimamia kama wewe umetoka wapi saa hizi, umeenda wapi? Isiwe hivyo. Binti wa kiume, binti wa kike na kijana wa kiume, mnao wajibu wa kuwajibika kwa wazee waliopo kanisani, kuelea maisha yenu, kuangalia maisha yako vizuri. Mchungaji ndo, yani ndo baba yako. Mchungaji ndo mtu wa kuwa naye karibu. Au pengine ni sio binti mdogo, lakini ni binti ambaye umefikia hatua sasa ya kuolewa, lakini bado hujaolewa, hauna mme. Au ni kijana ambaye pengine umefikia hatua ya kuoa, lakini bado hujaoa, hauna mke. Alafu nasema kwamba mimi sasa niko huru tu. Bado na wewe unawajibika, kijana wa kike ambaye una hujaolewa, umefikia hatua ya kuolewa au ya kuoa, unawajibika kwa mchungaji pia vile vile. Si kwa mchungaji ndio mume wako, lakini mchungaji unawajibika kwake. Si kama tunaelewana wapendwa? Unawajibika kwa mchungaji. Unawajibika kwa mama mchungaji. Mama mchungaji atakuwepo kwa ajili ya kukushauri, kukusaidia kwa kila changamoto ambayo unakabiliana nayo katika maisha yako, kama binti ambaye unakaribia kwenda kuolewa lakini bado hujapata mme, bado hujaolewa, au kijana ambaye unataka kuoa lakini bado hujaoa. Yaani mambo yako yote, kama wazazi wako hawapo, wajibika kwa mchungaji wako. Wajibika kwa mama mchungaji wako ndani ya kanisa, au kwa wazee wengine tu ambao ni wacha Mungu na neno la Mungu analifahamu, hata kama sio mchungaji, hao utawajibika pia kwao. Na wao pia watawajibika kwao. Kwa hiyo tusiwaache watoto. Tunasema tu kama baba yake alifarikigi, mama yake alifarikigi, na tuko nao ndani ya kanisa, na sisi ni wapendwa, na sisi ni kanisa la Mungu. Alafu tunawaachia tu hao, tutatoa hesabu pia kwa ajili yao. Tutatoa hesabu kwa ajili yao. Mtoto hana baba, hana mama, lakini ana ndugu wa kiroho, ana ndugu wa kiroho wa kike, ana ndugu wa kiroho wa kiume. Tuwajibike juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Kwa hiyo tunao wajibu wa jinsi hiyo wapendwa, na naamini kabisa kwamba Mungu atatupa neema ya kuweza kuwasaidia hao vijana ambao wanajikuta katika mazingira ya namna hiyo. Tunaangalia kujaza nafasi yake katika familia. Kijana anapaswa kuwepo nyumbani, kupatikana nyumbani, hata kama anawajibika kwenda shule, sawa, ataenda shule, atarudi. Lakini asitumie uhuru huo kwamba anaenda shule, darasani anatoka saa 8, by saa 9 ameshafika nyumbani. Lakini saa 12 ndo anakuja nyumbani. Alafu hakuna mtu akumuuliza, umetoka wapi? Hakuna. Lazima atoe hesabu, lazima awajibike kwamba ulikuwa wapi? Saa 8 umetoka darasani. Natarajia ufike hapo labda baada ya saa 1. Shule liko mbali, ndio. Lakini unafika saa 1, saa 12, saa 1, umetoka wapi mtoto wangu? Muulize. Asitumie uhuru wa kwamba anatoka shule, kwa hiyo anafanya anavyotaka. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba watoto wetu wanapatikana, wanakuwepo nyumbani kwa wakati, bila kuwa na kisingizio chochote kile. Wasitumie uhuru wao kukosekana nyumbani. Hata chakula kimepikwa, hajala, kisa hayupo. ajue kwamba wakati wa kula chakula anatokea wapo nyumbani. Tunakula chakula wote kwa wakati mmoja. Lakini kwamba nilikuwa kwa wenzangu kudiscuss kusoma, hata kama inatokea hivyo basi labda mara moja moja na nikumtia moyo kama ni wenzake pengine waje asome nao katika mazingira ambayo mzazi unaona kabisa. Lakini hata singizia nilikuwa na discuss na wenzangu huko kumbe yupo katika njia zingine tofauti kabisa. Kwa hiyo wazazi tuwe makini na watoto wetu wawajibike, yani tuwawajibishe wawepo nyumbani wakati ambao natakiwa wawepo nyumbani. Hadi tusiwaachie watoto uhuru, anakuja anakuta chakula wamemfunikia kwenye sahani. Hapana. Ametoka wapi? Paka unamfunikia kwenye sahani, yeye ndio baba. Kama baba mwenyewe tu yupo nyumbani ili ale chakula na familia yake, mtoto tu ndo ameenda huko mnampakulia, mnaiti mnamfunikia. Alikotoka akueleweki. Hapana. Haipaswi kuwa hivyo. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Amen. Tunao wajibu wapendwa wa kuweza kuwalea watoto wetu vizuri. Lakini jambo lingine ni mfano kwa ndugu zake. Huyu mtoto wako wa kike ana wadogo zake, labda yeye ndio mkubwa, ana wadogo zake, anatakiwa kuwa mfano kwa wadogo zake. Mtoto wa kiume ana ndugu zake wa kiume, anatakiwa kuwa mfano kwao, awe kielelezo. Kwa hiyo tuwatie moyo vijana katika familia, wawe kielelezo kwa wadogo zao, waweze kuwashauri, waweze kuwaonya kwa upole na upendo. Wewe umeshajiona ndio kaka na unapenda kuwa kaka, sasa kuna wadogo zako wengine hao hapo, basi onyesha ukaka wako. Sasa unapoona kanafanya vibaya, kanajibu jeuri kwa mama, kwa baba, mtambie dada yangu usifanye hivyo, wewe ni mama, wewe ni baba, tunajifunza tuwaheshimu wazazi wetu. Mbona wewe unamfanyia baba 1, 2, 3? Sio vizuri mdogo wangu, umesikia? Ndio, tuombe. Namshika mkono, mnaombeana hivyo, unamuonya mdogo wako kwa upole, unamuonya ndugu yako kwa upole, kwa upendo. Sasa kuna hapo kuna watoto wengine ndo akishajiona yeye ndo kaka hivi ndo kaka, basi atataka yani mpaka hata kumwadhibu mdogo wake. Chukua fimbo anza kuchapa. Ewe, nani nikupa kibali cha kumchapa mdogo wako? Wewe ndio baba wa nyumba. Tunasema wazazi ndio ambao wanatakiwa waadhibu watoto, wasiwanyime fimbo watoto, si ndio? Sasa wewe eti kwa sababu mimi ndio dada mkubwa katika nyumba, katika hapa, kwa hiyo mdogo wangu huyu akikosea nachukua fimbo na mchapa. Wewe una kibali cha kumchapa? Anayemchapa ni mama, anayemchapa ni baba. Sasa kama unafanyaga hivyo uache. Sawa Mmesikia? Watoto, vijana. Yaani wewe uruhusi kuadhibu, uruhusi kuchapa. Fimbo ni ya baba au mama. Wewe kama dada, wadogo zako utawaonya kwa upendo, utaonya tu kwa amani kwamba usirudie. Mbona mama amekwambia ufanye kazi hii hujafanya, kwa nini mdogo wangu? Usirudie kufanya hivyo. Muonye kwa upendo. Lakini kwamba mimi sasa tena mama hayupo, mimi ndio mama wa nyumba hii sasa. Wewe ndio mama wa nyumba hii kweli? Au mimi ndio baba wa nyumba hii? Ndio baba wa nyumba hii, baba hayupo amesafiri. Mimi ndio baba sasa. Alafu naanza kuchukua majukumu ya kumchapa mdogo wako na nini? Pana, hatupaswi kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Kwa hiyo tunapaswa kuwaelekeza vijana wetu, kuelekeza mabinti zetu kwamba wawe mfano na kielelezo kizuri kwa wadogo zao au kwa ndugu zao wadogo, ili waweze kuiga mwenendo wao vizuri. Mwisho tunaangalia juu ya nilizungumza pia kwamba wazazi wanapaswa kuwatia moyo vijana wao, kuwapongeza pale ambapo wanaonyesha uaminifu, wanaonyesha utii, wanaonyesha tabia nzuri. Basi kwa pamoja namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wako ambao Mungu amekupa, ni watiifu, wanyenyekevu, wanatuma, wanafanya kazi. Watie moyo kwa kuwashukuru, kwa kumshukuru Mungu. Kwa kumshukuru Mungu, nakumbuka kuna nyakati baba yetu ana mpaka utuzima wangu huu baba ananitumia message. Ananiita sana, anasema ninamshukuru Mungu kwa kunipa mtoto mwaminifu, mtoto mwenye utii, baba yangu mzazi na watoto. Lakini ananitumia message kwamba ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtoto wangu, jinsi ambavyo Mungu amenipa mtoto mwema, mtoto mzuri. Yani nikipata message kama hiyo, yani moyo wangu unafurahi, nabarikiwa kweli kweli, yani kwamba baba yangu na mimi na familia yangu, lakini bado ananitumia message kama hizo kwamba ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtoto kama wewe, yani inanitia moyo. Manangu ni kwamba tunahitaji kuwatia moyo watoto. Mshukuru mtoto, kafanya vizuri, mshukuru. Mwambie nashukuru Mungu kwa ajili yako mwanangu, kama ni binti, mama, mwambie nashukuru Mungu kwa ajili ya mtoto wangu kwa sababu ninapokupa majukumu, ninapokupa kazi, unafanya vizuri, kwa hiyo namshukuru Mungu. Na naomba naye kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Vivyo hivyo baba, shukuru Mungu kwa ajili ya vijana wako wa kiume, jinsi ambavyo Mungu amekupa na wana bidii ya kazi, wana utii na nini, hivyo inawatia moyo tunapowainua mbele za Mungu kwa shukurani, inasaidia sana. Kwa hiyo tunaangalia kijana, chagua kilicho bora au uchaguzi bora wa kijana. Tunapenda kuhitimisha, tunaangalia hilo, uchaguzi bora wa kijana. Kuchagua kwanza mapenzi ya Mungu. Kwamba tunasoma maandishi yanasema ujana ni wakati wa kufanya maamuzi mengi, ni kweli. Wakati wa ujana ni wakati wa kufanya maamuzi mengi. Kijana huamua kumtumikia Kristo. Anachagua rafiki zake wa karibu. Huchagua kama ataoa au hataoa. Akiamua kuoa, yeye humchagua mkewe. Machaguzi ndio maamuzi au uchaguzi wa kijana. Haya ni maamuzi yatakayoamua mwelekeo wa maisha yake. Naye anafanya maamuzi haya bila uzoefu wowote. Hapo ndipo sasa wazazi huingilia kati kumuongoza katika kufanya maamuzi, ili awe maamuzi ambayo hata mgharimu baadaye. Sababu akifanya maamuzi mabaya bila kuongozwa, atajikuta katika yani kujilaumu. Ni kweli kwamba kijana anastahili kufanya hayo maamuzi yake pekee yeye mwenyewe, lakini kama wazazi tunastahili kuwa karibu naye kumsaidia kujua namna ya kufanya hayo maamuzi muhimu. Tunapaswa kuwa naye karibu, kumuongoza. Sawa, yeye ndiye atakayeamua. Yeye ndo amempenda binti yule, yao ndio yeye ndo amempenda kijana wa kiume huyu. Sawa. Lakini kuna namna ambavyo tunaweza tukamuongoza, tukamsaidia huyo mtoto wetu, huyo mtoto wako, ili asije akaingia katika hatari zaidi. Naweza kumuuliza maswali. Je, unaona huyo binti ameokoka kweli? Umejuaje? Unampa muongozo? Hebu fuatilia tuone maisha yake kwanza. Hebu fuatia tuone historia yake ya kumwamini Mungu, ya kumjua Mungu namna hiyo. Unamsaidia, unamuongoza hata kufuatilia kiwezekana hata familia anayotoka. Huyo binti anatoka familia gani? Unajaribu kumsaidia. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu atakupa hekima kama mzazi ili kumsaidia mtoto afanye maamuzi. Kweli anafanya maamuzi yeye, lakini asija kumgharimu baadaye. Nakumbuka nani yule Samson. Kwenye Biblia Samson alifanya maamuzi yeye. Akaendea wazazi akasema nampenda binti fulani, Delila. Na kwa sababu alimpenda basi, lakini kilichompata Samson kwa sababu ya Delila tunafahamu wote. Kwa hiyo tujitahidi kuwaongoza watoto wetu. Maamuzi hayo yatafanyika kwa njia nzuri ikiwa kijana ameamua kutanguliza mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Kwa hiyo unamsisitiza mtoto au unamfundisha ili atangulize mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Amen. Kama wazazi tunastahili tunastahili kuwa tumekwisha mfundisha mtoto kufanya hivyo tangu utoto wake. Watoto wetu wanastahili kuwa wametuona tukimuuliza Mungu kwa unyenyekevu atufunulie mapenzi yake. Yaani watoto wao wameona mfano kwetu kwamba na sisi tumetii mapenzi ya Mungu mara kadhaa katika maisha yetu. Watoto wameona kwamba baba hapa au mama hapa kweli amekuwa akitii mapenzi ya Mungu. Kwa na wao inakuwa ni rahisi sasa nao pia kuweza kuyatii mapenzi ya Mungu, kwa maana sisi tumekuwa ni mfano kwao. Ni kweli kwamba kijana ana maoni na matarajio mengi, lakini ni lazima mara kwa mara tumkumbushe kutowazia sana mambo yake, bali atafute mapenzi ya Mungu. Ulimwengu wa sasa unasafiri kwa kasi, lakini Mungu siye Mungu wa haraka haraka. Kwa hiyo tunawashauri watoto wasifanye maamuzi ya haraka haraka, watulie kwanza, wawe na uvumilivu. Kweli ulimwengu upo kasi mno, lakini tuhakikishe watoto wetu hawakimbii au kufanya maamuzi ya haraka haraka. Tuwafundishe na tuwajenge katika subira na katika kuangalia nini hasa mapenzi ya Mungu. Kuna upande wa kuchagua marafiki, kuna upande wa kuwa, ni kweli watoto wanapenda kuwa na marafiki, lakini sio kila mtoto atakuwa na rafiki mzuri. Kwa hiyo tunahitaji kuwaongoza kuwa na marafiki wazuri. Wazazi, tuwaongoze vijana wetu katika kuchagua marafiki. Inawezekana unamuonya kabisa kwamba huyu rafiki, huyu mtoto ambaye unatembea naye ana tabia zake sio nzuri, au maisha yake yako hivi na hivi na hivi na hivi, ushuhuda wake sio mzuri. Tenge mtoto na rafiki ambaye sio mzuri, mshauri ili asipate marafiki ambao ni wabaya. Mwelekeze kwa marafiki ambao wanamjua Mungu, wale ni watoto wa Mungu, hao ndio wao marafiki zake. Nakumbuka mtoto mmoja wa Suleiman alikuwa anaitwa Rehoboam. Rehoboam kuna wakati amefariki baba yake, yeye ndio sasa anatakiwa awe mfalme na amepewa kiti kuwa mfalme, na akaambiwa sasa hebu tafuta watu wa kushauri. Akatafuta kwanza wazee, wazee wakamshauri kwamba usiweke kongwa sasa kwa watu naoongoza kwa Israeli. Kwa hebu litoe hilo kongwa ambalo lilikuwepo. Akasema okay, mmenishauri sawa, nashukuru ushauri wenu. Alafu akaenda kwa vijana wenzake, wakaenda kumshauri. Sema kwamba yani wamekwambia wale wazee kwamba usizidishe kongwa. Wewe yani fanya mara mbili ya baba yako. Na akafanya hivyo kweli, akasikiza ushauri wa rafiki zake, vijana wake, lakini akawa mtawala mbaya na akaharibu. Kwa hiyo kuna ushauri ambao utauzingatia mzuri. Wazazi wanakuchagulia rafiki, wanakuongoza kwa rafiki, wasikilize na fuata ushauri wa wazazi, sababu wana hekima, wao wametangulia, wanafahamu zaidi kuliko wewe. Sio kusema kwamba mimi rafiki yangu aliniambia hivi. Rafiki yako alikwambia hivyo, lakini rafiki yako ni nani? Rafiki yako ana hekima gani? Rafiki yako ana busara gani? Ametangulia kitu gani kwako wewe? Sio mko sawa tu wewe. Sikilize wazee. Sikiliza wazazi wanavyokuelekeza, wanavyokushauri, fuata ushauri wao. Kwa hiyo kama wazazi tunahitaji kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa na marafiki ambao ni wazuri, na ikiwezekana tunawachagulia hata hao marafiki. Bwana asifiwe sana. Kuna maamuzi ya kuchagua mme au kuchagua mke, tunawaongoza katika kufanya hivyo. Kweli atakuwa yeye ndo anataka kufanya hivyo, kuchagua mke, kuchagua mme wake, sawa, lakini kuna namna tutakuwa nyuma yake ili asija kadumbukia katika hatari. Kwa hiyo tutamsimamia, tutamuongoza ili awe na uchaguzi ambao ni mzuri. Lakini mwisho tunapomalizia, kama vijana, kama binti wa kike, kama kijana wa kiume, usione aibu kujitambulisha na Kristo katika maisha yako. Katika jamii ambayo unajikuta upo, hata watu watakuona kwamba labda huyu binti yani na ulokole wake huu yani amekuwa ni mshamba mshamba, sawa. Waambie mimi ni kwa ajili ya Yesu, ndio maana niko hivi. Kwa hiyo usione aibu kujitambulisha na Yesu pote utakapokuwepo. Kwa hiyo chagua shutuma ya Kristo. Kama Yesu mwenyewe alidharau aibu pale msalabani, kwa nini uanze kumuonea aibu wewe Yesu? Kwa hiyo utakavyoenenda maisha yako yatakuwa tofauti na vijana wengine ambao hamchi Mungu. Wewe unamcha Mungu, mwenendo wako utakuwa ni wa namna ambayo unawakilisha uchaji Mungu kwa jamii ya vijana wenzako ambao wao hamjui Mungu. Usione aibu. Yaani ufurahie kwamba mimi niko hivi nilivyo kwa sababu ninampenda Mungu wangu, nampenda Yesu, namfuata Yesu. Kwa hiyo jana wa kiume, jana wa kike, jitambulishe na Yesu popote pale, usimuonee Yesu aibu. Bwana asifiwe sana. Namkumbuka historia ya Musa. Musa alipata nafasi ya kuweza kuwa kuwa mtoto wa Farao ambaye alikuwa ni mfalme kila kitu na nini, lakini alidharau akaona kwamba siwezi kujitambulisha mimi na wa Misri wakati mimi sio Misri, na nyumba ya Farao wakati mimi sio huko, wakati nawaacha ndugu zangu wa Israeli huko. Kwa hiyo akaona bora kateseke na ndugu zake huko kuliko ni kubaki katika nyumba ya kifalme na kuishi kwa kifalme na kula kwa kifalme. Hivyo akadharau yale yote, akaona bora kateseke na kuona aibu na watu wake wa Israeli. Kwa na si pia sio tu watoto, hata watu wazima. Tusiache kujitambulisha na Yesu wakati wote ule. Bwana asifiwe. Toto wetu wa kike, toto wetu wa kiume, jitambulisheni na Mungu katika maisha yenu. Uko shuleni, watu wajue kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Wajue kwamba wewe ni Mkristo. Usione aibu. Usione aibu. Usione kama ni kitu kizuri, ni usasa kurukaruka kama anavurukaruka wengine. Wewe jitenge na maovu yote na bila kuona aibu yote ile, na baraka za Mungu zitakuwa juu ya maisha yako sasa na hata milele. Nifika mwisho, kama kuna swali lolote, karibu. Karibu, binti yangu pale. Amen.
Umefundisha kuhusu walezi ya watoto, na mimi napenda kuuliza, katika jamii za wenzetu wa Kimasai kule wanafanya jando na unyago, ambapo wanafundishwa mambo mengi watoto. Napenda kuuliza kuwa ni sahihi Biblia au sio sahihi?
Aha. Okay. Swali lake la msingi kwamba kuna jamii fulani ya watoto wa Masai, na wa Masai wana utaratibu wa kuwafundisha watoto wao jando. Nafikiri kuna jando kwa watoto wa kiume, sio? Paka wanawafanyia tohara. Alafu kuna watoto wa kike nao pia wana malezi, wana namna ambavyo wanawafundisha, sio? Sijajua watoto wa kike wanawafundishaje, lakini nakufahamu wanawake watoto wa kiume wanawafundisha ujasiri. Kwa hiyo sijai kuwepo kwenye mafunzo yao, lakini mimi kusikia tu kwamba kuna namna ambavyo wanawafundisha ujasiri na nini, kupambana na simba ili aweze kuoa. Lazima kwanza akaue simba porini huko ndio anapata kibali cha kuoa. Sasa binti anauliza kwamba je, ni sahihi kufanya hivyo? Ehe. Tunajibu gani? Kabla mimi sijasema. Ehe, karibu dada yangu pale.
Asante, Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Kiukweli kama hayo malezi ya Kimasai, mimi nimeweza kukaa na makabila tofauti. Nimeweza kuona jinsi wanavyoishi na jinsi wanavyowacheza watoto wa kiume na wa kike. Nimeona ni nina na kidesturi, sio imani ya Yesu.
Sio imani ya Yesu. Amen. Uzuri dada yangu au binti yangu ameona. Mimi ningeweza kusema tu kwamba pengine sio vizuri, lakini sijaona. Lakini yeye ameshuhudia, ameona. Kwa hiyo ameona kabisa kwamba haiendani kabisa na Ukristo, kwa jinsi ambavyo wanavyowacheza hao mabinti, wanavyowafanya hao watoto wa kiume. Na nimewahi kusikia kwamba kuna kabila lingine, ukiacha Wamasai, kuna kabila lingine nao pia wanapoandaa watoto wao wa kike ili waweze kuwa wanawake baadaye, kabla hawajaolewa, kwanza wanakuwa nusu uchi kabisa, wanakuwa watupu. Kwa hiyo kuna wanawapanga hapo, kuna ngoma wanacheza sasa nini. Kwa hiyo wanachezesha miili yao hivyo, alafu watoto wa kiume wanawaangalia hapo ili wawatamani baadaye waanze kuoana hivyo. Sasa yote hiyo sio kibiblia. Kwa bila shaka nadhani hata sijajua Wamasai wanavyofanya, lakini naamini kabisa kwamba kwa sababu Wamasai hao hawasimami katika misingi ya neno la Mungu, ni mila zao tu, bila shaka watakuwa wanafanya kitu ambacho hakiendani na neno la Mungu. Hata kwa upande wa kuwafanyia tohara vijana wao, nafikiri wanatumia njia ambayo ni sahihi. Wanatumia njia ambayo si ni Wamasai, si ni watu wa huko Wakuria, si watu wa hata Wamasai wanawafanyia kitu kibaya kiasi kwamba hata kiafya sio nzuri. Kwa hiyo kwa ujumla ni tamaduni ambazo hasioza kuziendekeza, kwa sababu neno la Mungu halisemi hivyo. Au nakuta watu wengine wanakeketa watu mabinti, wanawakeketa mabinti, sio kibiblia. Sio, ni makosa, sio kibiblia. Nafikiri hata Wamasai wanafanyaga hivyo, wanakeketa mabinti. Kwa hiyo kwa ujumla, kwa kifupi, ni kwamba ni tamaduni ambazo haziendani na neno la Mungu. Wanafanya kitu ambacho sio sahihi. Binti yangu, meridhika na jibu? Asante. Swali la mwisho. Karibu kama effort.
Kwa namna ambavyo umeweza kutuelezea sana juu ya malezi ya watoto, maana wakati mwingine huenda katika maisha yetu kama wa baba au wa mama wa familia hatutaweza pia kuiona mbingu kwa sababu ya watoto tu. Na hasa unaposoma katika kile kitabu cha Samueli ya pili, Samueli wa kwanza, ile sura ya pili na mstari kuanzia wa 24 hivi, Eli namna ambavyo alikuwa hakujali watoto wake, na Mungu anakasirishwa juu ya ile, na anatoa kwamba katika nyumba yake hatapatikana kuhani milele. Ina maana kumbe tutapokea hukumu. Lakini pia tunaona maisha ya Eli yanaisha baada ya watoto wake kwa dhambi ile kufa kwa pamoja kwa siku moja. Kumbe tuna kila sababu ya kuwalea watoto katika misingi mizuri.
Amen.
Ili nasi tupate baraka katika nini? Katika familia zetu. Maana katika Kumbukumbu la Torati pia sura ya 6 mstari wa 7 na wa 8 unatuelekeza vizuri kwamba tuwalee watoto, lakini tuwafundishe mafunzo, nayo yatakuwa kama utepe machoni pao. Watakapoiendea ile jamii wataogopa, watapata hofu. Lakini pia Ayubu anasema kwamba nitamwangaliaje mwanamke ikiwa nimefanya agano na macho yangu? Nitamwangaliaje mwanamke kwa kumtamani? Akumbe ni yale mafunzo ya mwanzo aliyopewa na nani? Na wazazi wake. Ndiyo alimfanya yeye awe kama hivyo alivyo.
Amen.
Kumbe tuna kila sababu ya kuwalea watoto wetu na pia kuwafundisha maadili mema ili kutunza vizazi vyetu. Tusipotunza vizazi vyetu, tutapotea sisi hapa duniani jumla na vizazi visijulikane. Maana Biblia inasema ya kwamba majina ya kwangu ikiwa mimi naitwa pangani liendelee kutajwa.
Asante sana.
Amina, mbarikiwe.
Nashukuru sana. Na kesho tajifunza pia juu ya kizazi kingine na kingine tena katika somo la kesho. Mungu akubariki. Asante, tumeishia hapa. Nashukuru sana kwa usikivu wenu na Mungu awabariki sana.